Această săptămână la Chișinău, dar și la Tiraspol, se va afla reprezentantul special al Kremlinului pentru Transnistria, Dmitri Rogozin. Zilele trecute, el a spus că principalul scop al vizitei sale va fi să convină cu autoritățile moldovene în privința deschiderii a două consulate rusești, la Bălți și la Tiraspol. De fapt, de ce insistă Moscova asupra inaugurării acestor consulate?
Cu ocazia acestei vizite, domnul Rogozin accentuează cererea Rusiei privitoare la un consulat la Tiraspol. Este o tactică de moment, aș numi o tactică salamului. Cu fiecare vizită, cu fiecare contact la nivel oficial cu Guvernul Republicii Moldova, acceptarea unei condiții astăzi va conduce la noi presiuni din partea Rusiei pentru acceptarea unei noi condiții mâine. Și la fiecare pas, Rusia va spune, aceasta este poziția noastră principală, fără de care negocierile nu pot avansa.
Expertul Oazu Nantoi declara Europei Libere că seriozitatea intențiilor Kremlinului este direct proporțională cu slăbiciunea guvernării de la Chișinău. Dumneavoastră ce ziceți?
Nu, n-aș fi de acord cu această evaluare. Rusia dorește să slăbească poziția în negocierea Guvernului Republicii Moldova, tăind feliuță cu feliuță din poziția Chișinăului.
Cererea următoare care ar putea să fie?
Poate n-ar fi momentul să speculăm acum, dar cu titlu de ipoteză. Partea rusă ar putea să ceară consimțământul Republicii Moldova pentru modernizarea aeroportului din Tiraspol. Modernizarea care...
Tocmai Tiraspolul a și cerut să fie deschis un aeroport de pasageri.
Dar aceasta înseamnă construirea unei piste de aterizare pentru avioane de mare capacitate, care pot fi militare sau civile în viitor. Odată ce se construiește aeroportul, Republica Moldova nu va avea niciun control asupra modului în care Rusia va folosi aeroportul de la Tiraspol. Rusia dorește să stabilească o întreagă rețea instituțională între Moscova și Tiraspol, care să separe definitiv relațiile Moscova-Tiraspol de relațiile Moscova-Chișinău. Anume, aceasta este și misiunea domnului Rogozin. Dânsul poartă două pălării. Pe de o parte, conduce Comisia Interguvernamentală Rusia-Republica Moldova, care este un canal Moscova-Chișinău, și pe de altă parte, același domn Rogozin este trimisul special prezidențial pentru Transnistria. Vedem clar tendința Moscovei de a separa relațiile cu Chișinăul de relațiile cu Tiraspolul. Același lucru îl vedem și în problema gazului, în problema reglementării datoriilor pentru gaz. Rusia dorește ca Guvernul Republicii Moldova să-și asume datoriile Tiraspolului. În caz contrar, Rusia va continua să livreze gaz practic în mod gratuit Tiraspolului pe un contract separat de contractul Chișinăului.
Tocmai asta auzeam recent, potrivit logicii rusești, dacă negociatorii nu recunosc Transnistria drept partener egal, Chișinăul ar trebui să plătească datoria pentru gazele consumate de regiunea transnistreană, datorii care se ridică la circa 3 miliarde de dolari.
Da, teza domnului Rogozin este următoarea. Dacă Chișinăul nu recunoaște și nu-și asumă datoriile Transnistriei pentru gaz, atunci Chișinăul implicit recunoaște că Transnistria nu este o parte a Republicii Moldova. În realitate, Rusia a tratat din capul locului Transnistria ca fiind separată de Republica Moldova, deoarece există două contracte diferite pentru livrările de gaze.
Domnule Socor, unii analiști sugerează că Moscova menține conflictul la foc încet, să zicem așa, și îl poate reaprinde oricând dacă intenția pro-occidentală a guvernării de la Chișinău va depăși o limită anume. Periodic de când Transnistria și-a declarat așa zisa independență, relația dintre centru și Tiraspol devine una explozivă.
Când spuneți centru, vă referiți la Chișinău?
Da, sigur, da. Că la Chișinău.
Da. Teoretic este posibil ca Rusia va înscena câteva ciocniri pentru a sugera Occidentului că Republica Moldova nu este un partener de nădejde sau pentru a insinua față de guvernele occidentale că integrarea europeană a Republicii Moldova ar prezenta riscuri pentru Uniunea Europeană. Aceste scenarii sunt posibile.
Dar aceste tensiuni nu pun într-o lumină proastă interminabilele negocieri în formatul 5 plus 2?
Ba da, sigur că le pun. într-o lumină proastă. Spuneam adineori că asemenea scenarii sunt ipotetice, trebuie luate în considerare, fără îndoială că guvernarea de la Chișinău trebuie să facă planuri pentru a contracara aceste posibile intenții ale Rusiei, dar scenariile nu mi se par probabile, deoarece suntem astăzi în cu totul altă situație decât în 1992. Atunci Rusia a prins în mod deliberat conflictul din Transnistria, escaladându-l de la un nivel scăzut de violență la un conflict armat de plin, anume pentru a deraia aderarea Republicii Moldova la Organizația Națiunilor Unite. Dar astăzi suntem în cu totul altă situație. Astăzi avem o prezență nemijlocită a Uniunii Europene pe teren. Din partea unor factori decisivi din Uniunea Europeană, avem o investiție politică în integrarea europeană a Republicii Moldova. La Chișinău a venit vicepreședintele american Joseph Biden, cancelarul german Angela Merkel și alte oficialități internaționale foarte importante. Sigur că Rusia nu se va aventura într-un nou conflict armat.
De ce Rusia își consolidează prezența militară în regiunea de est a Moldovei?
Ar dori să modernizeze armamentul trupelor rusești de acolo. Am văzut că generalul rus Valeri Evnievici, care supraveghează forțele așa zise pacificatoare ale Rusiei din toate teatrele, inclusiv cele din Transnistria, a venit la Chișinău ca să explice că începutul livrărilor unor armamente moderne ar fi fost o greșeală din partea unor ofițeri ruși. Fapt este că Rusia dorește să modernizeze contingentul său militar de trupe în Transnistria.
Domnule Socor, dar o bază militară rusă în stânga Nistrului posibil sau imposibil?
Există o bază militară.
O bază legiferată.
Numai Republica Moldova ar putea să legifereze o bază militară a Rusiei în Transnistria și acest lucru mi se pare 100% exclus.
Printre principalele cereri cu care vin în ultimul timp la negocieri reprezentanții Tiraspolului, recunoașterea băncilor transnistrene, a numerilor din matricularea mașinilor din stânga Nistrului, ce ar însemna asta?
Rusia dorește să folosească tratativele bilaterale între Chișinău și Tiraspol, care au loc sub lozinca măsurilor de încredere, construirea de punți între cele două maruri ale Nistrului. Rusia dorește să folosească acest proces pentru a conduce treptat, pas cu pas, prin tactica salamului, la recunoașterea întâi de facto, apoi poate și oficială, a Transnistriei de către Republica Moldova și de către partenerii europeni ai Republicii Moldova. În momentul în care Republica Moldova ar începe să facă concesii pe acest teren, astăzi recunoașterea plăcilor de înmatriculare a vehiculelor, mâine recunoașterea rețelei telefonice proprii cu coduri proprii în Transnistria, poi mine aeroportul și așa mai departe, pas cu pas, atunci se va crea impresia că Republica Moldova, nu de bunăvoie, dar constrânsă, alunecă încet încet spre recunoașterea de facto a Transnistriei. Acest lucru va conduce inevitabil și la expansiunea relațiilor Transnistriei pe cont propriu cu unele țări occidentale. Cred că Europa nu este deloc pregătită să intre într-un asemenea joc. Am văzut foarte recent că Banca Transnistriei a fost lipsită de dreptul de a face tranzacții în valută pe piețe valutare occidentale în America și în Europa. Este o măsură foarte bună luată de americani și de europeni contra Transnistriei și este în același timp o încurajare implicită pentru Republica Moldova să nu cedeze felie cu felie din salam.
Dacă ați reprezentat dumneavoastră guvernarea de la Chișinău, cum, în baza căror principii ați negocia cu Tiraspolul?
Eu am încredere că reprezentanții guvernului de la Chișinău, în frunte cu primul ministru Vlad Filat, ministrul de externe Iurie Leancă și vicepremierul pentru reintegrare Eugen Karpov, am deplină încredere că dânșii vor negocia cu toată competența și cu profesionalism. Nu cred că au dânșii nevoie de sfaturile mele. Pot să am o opinie că o asemenea alunecare pe panta recunoașterii treptate a atributelor instituțiilor Transnistriei și a unor sisteme economice și politice în Transnistria separate de la Republicii Moldova va adânci separarea dintre cele două maluri ale Nistrului. Acesta ar putea să fie un rezultat pervers al negocierilor pentru măsuri de încredere și construirea de punți.
Oricum, occidentalii sugerează guvernării de la Chișinău menținerea acestui dialog. Dar la ce să se rezume aceste negocieri între Chișinău și Tiraspol dacă în spate sau în culise se duc alte jocuri?
Alte jocuri le duc Moscova și Tiraspolul. Chișinăul și partenerii săi occidentali nu intră în asemenea jocuri.
Cine iese învingător?
În ultimă instanță, deocamdată, ies Rusia și Tiraspolul învingătoare, deoarece nu se negociază problemele politice și militare.
Ar fi mai bine să se negocieze politicul și, pe urmă, pașii ăștia mici despre care se vorbesc ar trebui să ducă la o soluție definitivă.
Toate dezbaterile acestea, dacă să se negocieze întâi, pas cu pas, la nivel economic și social și apoi, în mod firesc, după câtva timp să se ajungă la negocieri și rezolvare politică. Acestea sunt dezbateri academice, teoretice, care nu au legătură cu realitatea de pe teren.
Ce șanse sunt să se discute și chiar să se aprobe un statut special pentru regiunea transnistreană dacă liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, tot repetă că Transnistria se dezvoltă și face progrese pe calea recunoașterii internaționale?
Domnul Șefciuc nu are puterea să decidă asupra rezultatului unor eventuale negocieri. Acest rezultat, dacă și când va fi atins, pe plan internațional, el nu depinde de Tiraspol. Domnul Șefciuc, ca și domnul Smirnov, depinde în întregime economic și politic de Rusia. Evgeni Șefciuc încearcă să construiască o verticală a puterii în Transnistria. Dânsul a declarat public că modelul său de guvernare este modelul lui Vladimir Putin de la Kremlin. Deocamdată, domnul Șefciuc nu e de plin stăpân pe situație în Transnistria. Oponenții domnului Șefciuc îl reclamă și se plâng împotriva lui la Moscova, acuzându-l că ar fi prea concesiv în negocierile și în toată atitudinea sa față de Republica Moldova. De câtva timp, la Chișinău există ideea care a reapărut după alegerea domnului Șefciuc în postul său actual, potrivit căreia se poate lucra cu domnul Șefciuc. Poate fi atras într-o relație specială cu Chișinăul, poate fi cooptat eventual, interesele sale de putere locale sunt altele decât interesele Rusiei. Ideea aceasta exista deja la Chișinău când Șefciuc era președinte al Sovietului Suprem. Ideea a reapărut după ce dânsul a fost ales președinte. Eu cred că această tactică se cuvine să fie încercată. Opțiunile Chișinăului sunt foarte reduse. Orice opțiune, orice posibilitate, orice deschidere cât de mică în frontul advers trebuie întâi cercetată, explorată și, dacă e reală, trebuie să fie folosită. Prin urmare, eu cred că tactica încercărilor domnului Vlad Filat de a stabili o relație personală neoficială cu domnul Șefciuc în afara cadrului negocierilor, chiar și fără publicitate, este un efort care trebuie continuat, este o opțiune care trebuie cercetată și eventual folosită. Declarațiile foarte intransigente ale domnului Șefciuc nu trebuie să descurajeze aceste încercări din partea Chișinăului. Domnul Șefciuc este presat și de oponenții săi din interior și de Moscova. Alta ar putea fi situația atunci când domnul Șefciuc a reușit să-și construiască o verticală a puterii și să fie complet stăpân pe situație în Transnistria.
Chiar
domnul
și dacă este atât de dependent financiar de Moscova?
Da, cu siguranță. Gândiți-vă numai la gaz. Gândiți-vă la...
Păi și atunci cum își construiește verticala puterii?
Verticala puterii pe plan local. Deocamdată Moscova, cel puțin în mod deschis, nu-i susține pe oponenții lui Șefciuc. Moscova s-a împăcat cu victoria lui Șefciuc și lucrează cu Șefciuc. Dar toate aceste procese care au loc, procesul oficial al măsurilor de încredere, așa zise de cele 8 grupuri de lucru de experți la nivel oficial, iar la nivel neoficial, încercările de a stabili o comunicare, o relație neformală cu Șefciuc, toate aceste procese continuă. Trebuie să avem grijă ca Rusia să nu exploateze aceste procese în folosul ei și în același timp e necesar să reorientăm accentul de pe aceste procese de ordin secundar, nehotărătoare, pe chestiunile importante. Problema reglementării politice și retragerea trupelor rusești.
Până la urmă, răspunsul dumneavoastră, Chișinăul să accepte sau nu inaugurarea consulatului rusesc în Stânganistru?
Nu, în niciun caz să nu-l accepte. Știu că la Chișinău au avut loc dezbateri interne. Din câte înțeleg, există un consens între cele trei partide din Alianța pentru Integrare Europeană să nu accepte deschiderea consulatului. Motivul real, dar formal, este acela că Republica Moldova, ca stat cu suveranitatea recunoscută internațional pe teritoriul din stânga Nistrului, în această calitate, Republica Moldova nu poate garanta securitatea diplomaților sau a funcționarilor consulari ruși la Tiraspol. Chișinăul ar putea să spună că e necesar ca Ministerul de Interne al Republicii Moldova să păzească acest consulat dacă se deschide. E un argument valabil, dar se menține pe terenul formal. Argumentul principal este acela că Rusia încearcă să construiască o întreagă rețea instituțională a Rusiei pe teritoriul din stânga Nistrului. Un consulat la Tiraspol ar deveni centrul unei asemenea rețele instituționale și ar conduce la expansiunea ei. Un argument la care Rusia nu va fi sensibilă, dar e un argument care poate să convingă Chișinăul să reziste acestor presiuni rusești. Următorul argument este acela că un consulat rusesc la Tiraspol ar putea scăpa cu totul de sub controlul Chișinăului și ar putea să înceapă să îndeplinească funcțiile unei ambasade, fără să fie denumită ambasadă, și acest pas ar fi interpretat în Republica Moldova, în Transnistria, la Moscova, cred că și în Occident, ca o concesie din partea Chișinăului în direcția recunoașterii de facto a separării Transnistriei de Republica Moldova. Acum, dintr-o dată, intră în joc și consulat rusesc la Bălți. Noutate absolută. Până acum, Moscova nu combina cererea de a stabili un consulat la Tiraspol cu cererea de a stabili un consulat la Bălți. Desigur că Moscova calculează că în acest mod guvernul de la Chișinău ar putea fi tentat să cedeze, spunând că Rusia dorește să stabilească un consulat și pe teritoriul controlat de către Republica Moldova. Prin urmare, un consulat la Tiraspol nu ar fi ceva unic, nu ar avea un regim special, ci ar fi un pas simetric cu înființarea unui consulat la Bălți pe teritoriul controlat de Republica Moldova. Deci, Moscova ar prezenta înființarea consulatului de la Tiraspol drept un pas mai puțin dramatic dacă este combinat cu un consulat la Bălți. E evident o manevră propagandistică și cred că nimeni de la Chișinău nu va ceda unei asemenea manevre propagandistice. Și repet că dacă Republica Moldova cedează acum în chestiunea consulatului, pe care Rogozin o numește Prinț Pialnaia, asta înseamnă un obiectiv fundamental al Rusiei. Dacă Chișinăul cedează acum în această chestiune, Moscova va pune această concesie în buzunarul ei și peste câteva zile, dacă nu chiar mâine, va cere altceva, spunând din nou că noua cerere este principial la ea și că de noua cerere depinde viitorul relațiilor moldoruse și reglementarea conflictului din Transnistria. Și deja știm care sunt aceste eventuale noi cereri. Cred că Chișinăul va ști să evite o retragere pas cu pas și să fie supus tacticii Salamului.